Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo svetovalnico posvetili poravnavanju v kazenskih zadevah. Gre za zunajsodno reševanje kazenskih zadev, torej način, kako se izognemo sodišču, a še vedno pridemo do nekega rezultata in to v čim krajšem času. V našem studiu lepo pozdravljam Miha Jerašo. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Vi ste poravnalec, se pravi, prihajate iz Društva poravnavcev Slovenije v kazenskih zadevah, ampak ta izraz ni prav široko znan, poravnalec.
Res je, ni prav znan, pa še nekaj je, kar menjajo oziroma zamenjujejo nas mediatorji. Čeprav dejansko vsebina je zelo podobna, v vsakem primeru želimo med udeleženci doseči nek sporazum, s tem, da mediatorji delujejo na področju civilnega prava, mi delujemo pa na področju kazenske zakonodaje.
Pa kar razčistiva, kaj pravzaprav to pomeni, kaj je poravnava v kazenskih zadevah, za katere postopke gre?
Tu gre za kazenske postopke in sicer zadeva takole izgleda, ko na tožilstvu dobijo kazensko ovadbo, se lahko tožilec odloči, ali bo dal zadevo v poravnavo ali kar na v kazenski postopek. Gre pa tu za kazniva dejanja, kjer je zagrožena kazen, bodisi denarna kazen ali pa kazen zapora do 3 let.
Se pravi za milejše prestopke, da tako rečemo.
Za lažja kazniva dejanja. Je sicer ena izjema in sicer gre za težjo telesno poškodbo, kjer je sicer zagrožena kazen 5 let, ampak se lahko tudi tožilec odloči, da da v poravnalni postopek.
Recimo, do zdaj verjamem, da ste v teh letih, ko delujete, 25 let že obstaja namreč ta institut, že kar nekaj postopkov dali čez, za kakšna konkretna dejanja, recimo.
Ja, bilo jih je čez 700.
Aha.
Ja. Največ zadev pravzaprav gre iz tega področja kaznivih dejanj zoper premoženje. Aha. Tle se noter, v glavnem gre za tatvina, velike tatvine, zatajitev, poneverba, izsiljevanje, tudi izsiljevanje, prikrivanje in pa poškodovanje tuje stvari in celo enkrat sem imel napad na informacijski sistem. To so ta iz tega področja. Drugače pa dost kaznivih dejanj je pa tudi iz tega družinske zakonodaje. Tle gre pa običajno za
Nasilje v družini.
Jaz sem sicer po poklicu socialni delavc, že kar nekaj cajta v penzionu, ampak kolegi, ki so še aktivni in delajo na področju družinske zakonodaje, niso raven navdušeni, da grejo te postopki v poravnavo. Čeprav moje, da bom rekel, pa osebno stališče pa je, kjer nekaj skupnosti, bodi se zakonske ali pa izven zakonske skupnost, ne obstaja več in sta se bivša partnerja nekako že neformalno poravnala, zakaj ne bi to tudi formalno in da se ne vlada zadeva še potem po sodišču in tako naprej, kar se lahko v poravnalnem postopku zaključi. Ne.
Se pravi, pomembno pa je, če greva zdaj na začetek, ko pride do nekega dejanja, da se točno ve, kdo je povzročitelj in kdo je oškodovanec.
Tako,
ta razmerja mora biti jasna.
Tako, tle gre, v tej fazi gre še vedno za osumljenca oziroma obdolženca, če je zadeva že na sodišču, in pa za oškodovanca. Oškodovanci so v glavnem strokovno, moram drugače povedati, fizične osebe, to se pravi, lahko ste to vi, lahko sem jaz, no, tako v tem smislu, a ne? In kjer je možnost, da se ta dva udeleženca srečata v poravnalnem postopku in poskušata doseči nek sporazum. Zdaj, mogoče kar oblike, kakšen je način rešitve. Najbolj običajen način rešitve je upravičilo, obžalovanje in seveda oškodovanc mora to tudi sprejeti. Ne zdaj, da osumljenca mi je žal, ne, oprostite in tako naprej, ne, potem, ker pa oškodovanc pa tega nekako ne bi sprejel.
No, zdaj, ampak, če gre za neko večjo tatvino, verjetno upravičilo ni dovolj.
Ne.
Ali pa, še oblika nasilja.
Raven zadnjo poravnavo, ki sem imel, to je šlo sicer za storilce, bilo jih je več in neko firmo, ne, ker je bil pol, ta znesek je bil 8000 in še nekaj evrov, kar je za naše pojme že kar znaten znesek. No, ampak so se uspeli lepo poravnati in že tudi ta znesek je že tudi plačan. Ni samo ostal pri papirnatem sporazumu, ampak je treba to, kar se zapiše, tudi udejant.
Se pravi, tožilec to predlaga, potem se morata obe vključeni osebi ali pa več vključenih, kolikor jih je, strinjati s tem in potem prevzamete vi ali vas tožilec predlaga konkretno, kdo se bo s tem ukvarjal potem.
To je stvar tožilca oziroma tožilcev. Lahko pa tudi, zdaj sem dobil kar nekaj poravnav, da je bila zadeva že na sodišču in so na sodišču se v bistvu, v tem primeru so tudi odvetniki, čim je sodišče, no, so tudi pooblaščenci, ne, odvetniki, da tudi odvetniki predlagajo tožilcu, če je za to, da gre zadeva poravnav, in moram reči, da tožilci kar sledijo temu, tako da potem se ta kazenski postopek prekine, sodnik določi rok, ne, recimo 3 mesece, 6 mesecev, da se v tem času izvede poravnalni postopek. Ne. No in če se doseže sporazum, če je poravnava uspešna, potem na tožilstvu to kazensko ovadbo ali pa obtožni predlog zavržejo. Kar pa pomeni, tukaj pa moram poudariti, ne, da je tudi prednost poravnalnega postopka v tem, da ni potem nekih pravnih posledic. Kar pomeni, da recimo, če nekdo želi nekje, da vlogo za službo in ker je pogoj o nekaznovanosti oziroma, da ni v kazenskem postopku, če je poravnava uspešna, ni nekje zabeleženo. Podobno je tudi pri mladoletnikih. Marsiktera srednja šola zahteva, da mladoletnik ni v kazenskem postopku in to je velika prednost. Lahko je to res zelo velika prednost. Ne. Jaz sem imel pred časom pilote, kjer je tudi pogoj nekaznovanost, oziroma, da niso v kazenskem postopku in so imeli kar težave s tem, da so ostali brez službe in niso mogli niti kandidirati. No, tako da doskrat je tudi strani osumljencev velik interes, no, da bi se zadeva zaključila s poravnavo.
Čim hitreje, čim tišje.
To predvsem gre tle za hitrost. Veste. Ko jaz dobim odredbo, da sem imenovan za poravnavca, moram v 15 dneh vabilo poslati in prvi narok razpisati.
Koliko pa je potem teh narokov ponavadi? Kako hitro res se zadeva reši?
Če se le da, to jaz v enem naroku naredim. Zaplete se, največkrat se zaplete tam, ker oškodovanci želijo neko odškodnino in če ta odškodnina, bom rekel, za naše razmere nekam nenormalna, predvsem visoka, ne, pa da se že na samem naroku ne morata dogovoriti za višino, potem predlagam, da ta narok prekinemo, da recimo damo 10-14 dni časa, da se predvsem lahko oba, ne, tako osumljenca, ne, kot oškodovanc pozanimata, kakšna bi bila pa le neka normalna odškodnina. Ne. Uh-huh. Moram reči, da je to tak primeren način, no, uh-huh. Običajno uspe.
In da se tudi potem ne prihaja do zlorab tega postopka, ne?
Tako.
Da se ne pritiska tako. Potem na...
Ne. S tem tudi, ker v kazenskem postopku, ne, nekateri mislijo, da bojo že v kazenskem postopku dosegli povračilo neke odškodnine. V kazenskem postopku sodnik napoti oškodovanca na pot civilne pravde za uveljavljanje odškodnine. Ne, in to spet podaljša, ne, kar je spet povezano z stroški, mogoče je umestno, da povem, ne, da pridajo včasih tudi eni ali drugi, tako škodovanci kot osumljenci za odvetnikom. V poravnavah odvetnikov prav zares v smislu zastopanja niti ne more biti, ker gre dejansko tukaj res za ta osebni odnos med udeležencem, da se pravi med osumljencem in oškodovancem. Lahko je sicer odvetnik prisoten, ravno da je samo en poravnavo, ker mi je odvetnica, bom lahko rečem, bila v veliko korist pri tem, da je svetovala tudi svoji stranki, kako ne postopa naprej. Ne?
Miha Jeranša je gost v našem studiju, odgovoril bo tudi na kakšno vaše vprašanje na temo poravnalnih postopkov in sicer vabljeni, da pokličete na 01-512-10-00. Gre torej za postopek, s katerim se izognemo sodišču in zato verjamem, da je v marsikaterem sporu dobrodošel, hitrejši, cenejši in še marsikaj, kar sodi tukaj zraven, če vas karkoli zanima, vabljeni k sodelovanju. Po naslednji skladbi.
Je žalost, je jeza in je trpljenje. Je radost, je sreča in je hrepenenje. In je ljubezen, nevidna nit, ki spleta vse ljudi. Za vse življenje. Kadar hočeš izginiti brez sledi, ko tvoja usta prepoznajo okus laži, ne veš, kdo si, ne veš, kaj bi. Veš, ti nisi sam v tem nizu, eno smo vsi, ki smo si blizu. Eno in edino je življenje, ki je. Ti nisi sam v tem nizu, eno smo vsi, ki smo si blizu. Ena in edina je ljubezen za vse. Žalost je jeza in je trpljenje. Je radost, je sreča in je hrepenenje. In je ljubezen, ki je življenje. Če so tvoje oči zastrte, tudi ko so odprte, ne začutiš v srcu poezije, ko te oblije. Veš, ti nisi sam v tem nizu, eno smo vsi, ki smo si blizu. Eno in edino je življenje, ki gre. Ne, nisi sam v tem nizu, eno smo vsi, ki smo si blizu. Ena in edina je. Veš, ti nisi sam u tem nizu, eno spolu si, ki smo si blizu, eno in edino je življenje, ki gre. Ti nisi sam u tem nizu, eno spolu si, ki smo si blizu, ena in edina je ljubezen za vse.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o poravnavanju v kazenskih zadevah. Naš gost je Miha Jeraša, eden od približno 50 poravnavcev, ki delujejo v slovenskem prostoru. Gre sicer za postopek, ki ne poteka na sodišču, ampak ob sodišču, da lahko tako rečemo, seveda pa ga predlaga tožilec, torej nekdo, ki se sreča s tem primerom, lahko rečemo, na sodišču. Ne?
Na sodišču oziroma ko zadevo, ko kazenska ovadba pride na tožilstvo, da se potem tožilec odloča, ali je primerna za poravnavo ali ni primerna za poravnavo.
Nekaj o tem, kaj je primerno in kaj ni primerno za poravnavo, sva že povedala. Morda samo še o samem procesu, kako poteka.
Sam potek je nekako je določena. Ne? Skratka, seveda, najprej moramo stranke vabiti. Vabimo običajno po dobri stari klasični pošti z vabilom. Poskušamo biti tudi v teh rokih nekako realni, a ne, da ne vabimo od danes do jutra, ampak da je tam nekje saj teden dni do prvega razgovora. Sam postopek poteka pa na tak način, a ne, tukaj smo sicer poravnavci malo različni, jaz bom svojo izkušnjo povedal. Jaz vabim na isti dan tako osumljence kot oškodovance, vendar z nekim časovnim razmikom, ker moramo z vsakim posebej najprej upraviti ločen razgovor. Tako z osumljencem kot z oškodovancem. V teh poravnalnih postopkih, v kazenskih zadevah, je v bistvu zelo malo pisanja, zelo malo formalnosti, vendar neke stvari je pa le treba zapisati. In sicer v teh ločenih razgovorih moram jaz prvo pridobiti soglasje, dovoljenje udeležencev za sam postopek poravnavanja. To je v bistvu bolj formalnost kot ne, oziroma niti neformalnost, ker brez soglasja pač poravnavanja ne more biti. Zdaj, običajno je tako, da tisti, ki pridejo, ki se odzovejo v bilu, pridejo itak za namenom, da bi se poravnali. Ker sicer pa, če tega namena nimajo, v teh vabilih so moji kontaktni podatki od telefona, elektronske pošte do poštnega naslova in če nekomu ni do tega, bodi si, da me pokliče ali da mi napiše elektronsko sporočilo. Moram reči, da mislim, da v teh 25 letih, da nisem še dobil pa po pošti, da bi nekdo svoje nesoglasje mi na ta način izrazil. A ne? Zdaj, včasih se tudi zgodi, da tudi če v prvem tem klicu neko nestrinjanje ali pa negativno stališče, ko razložim posebno, kadar gre za telefonski klic, ne, takrat je več možnosti, razložim, kaj pravzaprav poravnava je, skratka te osnovne informacije o samem postopku, o tem, kaj pomeni sam postopek, recimo tudi v tem smislu časa v primerjavi z kazenskim postopkom. Vemo, da kazenski postopki so dolgotrajni, vezani so na stroške, treba je plačati advokata in tako naprej. A ne?
Ni garancije, da bomo uspeli.
Ne, to sploh ne. No, se tudi v tem je razlika med poravnavo pa med kazenskim postopkom. V kazenskem postopku ena stran sigurno ni zadovoljna. Bodi si osumljenski je kaznovan, a ne? Bodi si oškodovanski, misli, da je bil, da osumljenc ni bil primerno kaznovan, a ne? Medtem, ker v poravnalnih postopkih pa le dosežemo neko soglasje, a ne, in sta, mislim, zadovoljna. Lejte,
in kompromis.
Tako. Zdaj, glede na to, da smo na katoliškem radiju, bom jaz vsem rekel, ne, kaj v oče našo tudi rečemo, ne, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Mislim, da tukaj je treba se mečkan
zamisliti. Imamo nekaj domače naloge.
Tako. Kakor tudi mi odpuščamo. A ne? In jaz sicer ne sprašujem, oziroma ne ugotavljam svetovno-nazorskega pogleda, a ne, posameznikov, ampak se človek za hiter začut, v kjero smer gre. No in poskušam tudi malo na ta način ljudi vzpodbuditi, ne, da le. Sej je res, a veste, pozabljamo, ne, pozabiš določenih stvari, ne, da se pa, res se pa da pa oprostiti in odpustiti, ne. In vse podobno je pa tle v teh poravnalnih postopkih. Ne.
Zdaj, če poslušamo naše pravne zagate, ugotavljamo, da je veliko nesoglasi zaradi kakšne dediščine ali pa medsosedskih sporov, ali posredujete tudi v takih zadevah? Ali je tam bolj medijacija tista, ki je?
Ja, dediščine, ne, ker to je res čisto civilno pravno, ampak medsosedski odnosi pa. Ne. Samo, nažalost moram pa reči, da smo res Slovenci narod pravdarjev. Najmanj uspešni smo res v teh medsosedskih sporih. Čeprav lahko rečem, da nekimi jih je tudi uspela, ne, poravnati, ampak večino pa tukaj. Veste, ker tle gre, običajno gre za večletne spore, da se tudi, ko poslušam pravne zagate, ne, običajno gre za te služnosti, pa skratka, v tem smislu zemljiških zadev, ko pride pol tudi do kaznivega dejanja, ne, ker ravensko stono smo že tudi poškodovane tujih stvari, ne, recimo, kaj je s tem, neka služnost, pa pol na konc je bil avto vpraskan, ne, in jasno, to je pa že poškodovane tuje stvari in to je pa kazenska zadeva. Ne, tako,
tam pa vstopite vi potem.
Takrat pa eventualno tudi mi pridemo.
Cilj pa je sporazum.
Tako je. No, po teh ločenih razgovorih, a ne, in ko dobim tudi to, no, ta soglasa so pisna, jih morate oba podpisati, ne, tako osumljenc kot oškodovanc, ne, no, potem pa imamo skupni razgovor, oziroma to je pa že poravnava. Običajno, ko ljudje pridejo, ta prav vpraša, koliko sajt bo pa to trajalo, meni se pa mudi. Ja, seveda, se nam vsem mudi, tudi meni, čeprav sem v penzionu, ampak sem ve kar mudi, ne, pa povem, da če bomo pametni, bomo tole lahko dosti hiter, pa jaz rečem, kar v enem šusu naredila, ne, če se bo pa zapletal, bo pa mečkan del trajala, ne. Hvala Bogu, no, res, tisti, ki pridejo, so zainteresirani, da se zadeva čim prej konča. Tudi tisti, ki pridejo z odvetnikom in mislijo, da jih bo odvetnik rešil, a ne, vsega hudega, tudi v teh primerih res je izkušnja taka, da nam redki so odvetniki, no, ki nekak, ne vem, iz kakšnih razlogov, ne vem, zadeve ne želijo rešiti na ta način, ne, ampak bolj so bolj za
sodne postopke.
Sodne postopke.
Uh-huh. Kaj pa, če nekdo potem ni zadovoljen s tem postopkom poravnavanja, še vedno je verjetno naslednja pot lahko sodišče?
Tako je. Ne? Zdaj, no, če tega soglasja ni, bodi si z ena ali z druge strani. Ne,
ali pa, če ni sporazuma na koncu?
Ali pa, če, ja, ali pa, če ni sporazum dosežen, gre zadeva, jaz moram ta spis vrniti tožilstvu, tožilstvo pa potem uvede, ker to je v bistvu predkazanski postopek, oziroma čisto pravno formulirano je to državno tožilska zadeva. Ne? To se pravi, to še ni kazansko. Ne? Če pa gre zadeva, ne, naprej gre pa pač po pravni poti. Čeprav še tudi tam, jaz jim tudi svetujem, lejte, tudi če bo zadeva na sodišču, vi še zmerom lahko se predlagate, lahko poveste, da je bila zadeva v poravnalnem postopku, ampak da pač poravnava ni šla skozi in da lahko še zmerom ponovno predlagate poravnalni postopek. Ne.
Še vedno je to možnost.
Ja.
Na telefonski zvezi zdaj pozdravljamo poslušalko, mislim, da imamo, ja, poslušalko Ivo. Ali imamo ali jo nimamo? Aha, nekaj se je očitno zapletlo s tem klicem. Skratka, vabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Naša telefonska številka, ja, Iva je zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan, tukaj Ivana iz
Ivana.
Ljubljane. Gospoda bi rada nekaj vprašala. Kaj, če se na poravnavo za podobne prekrške pojavljajo vedno isti ljudje? A je to možno, ker jaz, kakor vidim iz tak poravnav, na koncu pride tragedija, predvsem pri takih družinskih težavah. In pa, ali kaj sledijo te ljudi, ki jim je bilo tako odpuščeno, kako se naprej obnašajo. Poslušala bom po radiju. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Hvala za vprašanje. Pa začniva pri repu. Kako se postopki končajo, nažalost mi ne dobimo povratnih informacij, tudi če gre zadeva na sodišče. Načelno pa je v kazenski zakonodaji, da za ponavljajoča kazniva dejanja blažje sankcije ne bi več prišle v poštev. Če recimo nekdo je v kazenskem postopku in v prvem postopku mu je izrečen ukor, recimo. Naslednjič v naslednjem pri naslednjem enakem kaznivem dejanju ne bi bila možnost spet izreka ukora, ampak sledi eventualno recimo pogojna obsodba. Ne. Čeprav na žalost, ne, kljub vsej tehniki in evidencah, ki jih imamo, saj jaz sem v službi, ko sem tudi delal z obsojenci, sem ugotovil, da te evidence pač po domače povedano ne štimajo in sodniki ne vejo, da je nekdo za enako ali podobno kaznivo dejanje že bil obravnavan in izreče enako sankcijo. Ne. Na žalost je to tako. Ne. Tako da,
se zgodi, čeprav je pa še vedno, kot rečeno, so škarje in platno v rokah tožilca.
Tako,
ne. Se pravi,
tako,
on je tisti, tako. Ki predlaga, kakšen postopek bo. Če je on preveč popustljiv, se potem lahko vedno znova pojavljajo isti ljudje tudi v takih milejših obravnavah. Dobro, se pravi, nekaj izkušenj se je gotovo nabralo v teh 25 letih. Aha, imamo zdaj na zvezi tudi poslušalca Darka. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Hvala gospodu, hvala voditeljici. Dobri ste.
Dobro jutro, gospod Darko.
Povejte.
Če si ti recimo... Sem dal, to stavim na postaji. Če si ti recimo, vse na slušalko govorim, poslušam na slušalko, če si ti v kazenskem postopku, oziroma če si nekaj na sodišču že imel, pa se potem sporovnavo reši, ali je mogoče treba sodišče plačati, ali te oprostijo, če je potem na poravnavi zadeva zaključena. To je eno vprašanje, poznam pa kup prekrškarjev, ki jim oprostijo, ki je, pa se potem na isti poti se ne zboljša nič, dok ni zapora, dokler ni za to. Potem pa, ali je tudi mogoče, če recimo nekdo ne plačuje preživnine, ne, a je to tako kaznivo dejanje, da je za zapor, če ne skrbi za sina in tako naprej.
Hvala lepa, Darko.
To ne velja za me, ampak so vprašanja. Lep dan.
Srečno, nasvidenje.
Enako, nasvidenje. Bova kar od razaz začela. No, neplačevanje preživnine je tudi eno od kaznivih dejanj, ki pride v poštev. S tem, da so pa v teh kaznivih dejanjih udeleženi tudi otroci. Otroke sicer in mladoletnike zastopajo starši. Zdaj, moja izkušnja tudi še iz službe za to vrstna kazniva dejanja je, da naj se nekak storilec oziroma dolžnik le potrudi in začne to neplačano preživnino plačvati. Ne? Bili so tudi primeri, ko so po domače povedan, storilci bili že na Povšetovi, so že bili
odsedeli
in običajno sem jih poskušal nekako prepričati, da saj simbolično začnejo ta dolg poravnavati, ne glede...
Pomalo pa pomalo,
tako.
Ne?
Tako. Mislim, da najvišji znesek, ki sem ga imel v zvezi za neplačevanjem preživnine, je bilo 35 000 evrov.
Uf.
No, ampak da se tudi, lejte, tukaj moram sicer dobiti zmeraj soglasje tožilca tudi, ker v teh primerih gre za obročno odplačevanje. Mi smo sicer vezani, zakon sicer določen, da bi bila poravnava zaključena v 6 mesecih, to se pravi tudi izvršena. Ampak glede na to, da sem jaz socialni delavc, ne, je poskušam tudi zadevo osvetliti iz socialnega stališča in moram tudi tožilci, vsaj večino, ledino v enem primeru sem izgledal, imajo posluh in dopustijo odplačevanje v obrokih. Ne.
Pri tem postopku, ki je deloma že bil opravljen na sodišču, pa je potem prišlo do poravnave, kako je stroški v tem primeru?
Na žalost ne bom znal na ta
vprašanje. Ampak verjetno je pač sodišče opravilo del naloge in je tudi zato pričakuje plačilo. Ali ne?
Res ne vem. Poravnalni postopki so pa brezplačni. To je pa dejstvo.
Tako da interes je seveda...
Absolutno. No, ker tudi recimo kazenski postopek, v kazenskem postopku lahko sodišče odredi tako tudi oškodovancu določen znesek plačila sodnih stroškov, ki je pa lahko, mislim, da do 1/3 povprečne slovenske plače.
Velja, prišla sva do konca, gospod Miha Jeraša, te oddaje nekaj namigov, nekaj osvetlitev vašega dela sva opravila, tako da če pa kaj več, pa seveda kam se lahko obrnejo?
Najboljš kar na tožilstvo. Na tožilstvo oziroma, če imajo odvetnika, a ne tudi kar lepo odvetniku predlagajo, da pa mogoče, ali pa da saj namignejo, da bi bila zadeva za poravnavo. Mogoče samo še za konc. Najstarejši storilec oziroma osumljenec kaznivega dejanja je bil gospod šofer, star 97 let. To je bilo pred 3 leti. Letos je dopolnil 100 let in sem na radiju Ognjišču slišal čestitko in sem ga poklical in mu zaželil še naprej. Bil je zelo vesel.
Hvala lepa, gospod Miha Jeraša, za obisko v našem studiu in vse dobro.
Tudi vam hvala. Hvala za tole možnost, da mogoče se bo pa le več ljudi odločil tudi za poravnalne postopke.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.